Звільніть наших рідних. Спецпроект на громадському радіо.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. З вами програма «Звільніть наших рідних». Ми родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пастці стає все більше, наразі їх вже 64, і ми боремося за їх свободу. А ця програма на громадському є ініціативою об'єднання родичів українських політв'язнів. Таким чином ми хочемо донести до вас інформацію про те, яким чином українські громадяни стають в'язнями Кремля. Чому варто за них боротися? Як ви можете нам допомогти витягти наших рідних, в принципі, просто слухаючи цю програму, знаючи про те, що це відбувається, і формуючи запит до української влади, надії по їх звільненню? Сьогодні наш гість – це Таміла Ташева, правозахисниця. Зараз ми послухаємо довідточку про неї.
Таміла Ташева, 32 роки, засновниця громадської організації «Крим-СОС», яка бореться за повернення Криму до складу України. «Крим-СОС» був створений волонтерами як сторінка на Фейсбуці в перший день російської окупації півострова 27 лютого 2014 року, щоб надавати оперативну та перевірену інформацію про ситуацію в Криму. Проте з часом сфера діяльності розширювалася, і сьогодні це експертна організація, що опікується адвокацією повернення Криму, моніторингом та аналізом порушень прав людини в Криму, поширенням новин про Крим та підтримкою постраждалих від репресій. Офіси організації розміщені в 5 містах України – Києві, Львові, Херсоні, Полтаві та Запоріжжі. Загалом же робота «Крим-СОС» поширюється на 17 областей України. Таміла Ташева та команда «Крим-СОС» активно висвітлюють на міжнародному рівні незаконність окупації Криму та репресивної політики Російської Федерації відносно кількох категорій кримчан. Підтримують зв'язки півострова з материковою Україною, а також консолідують українське суспільство через захист прав, свобод та інтересів внутрішньопереміщених осіб, політв'язнів та інших людей, котрі постраждали внаслідок збройного конфлікту на сході України та в Криму.
І от, власне, протягом цієї годинки ми будемо говорити про великі справи, які робить організація «Крим-СОС» Таміла Ташева. Зараз трошечки розповімо новин про українських політв'язнів.
Звільніть наших рідних.
Суд в аннексированном Крыму опять на 2 месяца продлил срок пребывания под стражей украинца Евгения Панова. Всего срок продлен до 9 апреля. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Сегодня же мама Евгения Панова Вера Котелянец передала письма родственникам заложников Кремля в Крыму. Письма отправляли неравнодушные со всего света во время зимнего марафона.
У Бахчисараї до батька правозахисниці активістки «Кримська солідарність» Люфтіє Зудієвої приходили співробітники поліції для проведення профілактичної бесіди. Ремзі Ага Зудієв не пустив їх у дім, говорили у дворі. Поліцейські питали про участь у масових заходах на 18 травня та про його присутність на обшуках. Ремзі Ага відмовився спілкуватися з ними без повістки. Зудієв є одним з тих, хто не відсиджується вдома, коли в когось триває обшук. У квітні 2017 року під час одного з таких він заступався за власну дружину і був заарештований на 3 доби. Тоді його залучили за участь у несанкціонованому мітингу.
Адвокат Роман Качанов посетил в тюрьме политзаключенного Станислава Клыха. По его словам, Станислав чувствует себя удовлетворительно, только постоянно болят ноги. Он подозревает у себя туберкулез кости. На адвоката Станислав произвел впечатление спокойного и дружелюбного человека, который, однако, очень скучает по общению, находясь постоянно в одиночной камере. Несмотря на спокойную и внятную речь, содержание ее вызвало у адвоката серьезное опасение. Рассказы Станислава о событиях его мирной жизни очень похожи на навязчивый бред. Роман Качанов подробно сфотографировал зажившие сейчас многочисленные глубокие повреждения кожных покровов на различных частях тела. Что они из себя представляют, разбираться специалистам, как и в его речах. Все это очень похоже на следы пыток, чем очевидно и являются. Станислав написал ряд заявлений, в том числе и просьбу о встрече с психологом.
Незаконно заарештований в Москві кореспондент «Укрінформу» Роман Сущенко написав відповідь членам пен-клубу, літераторам зі Швеції та Німеччини. Велику частину листа складає вірш про Тівашак, австрійської класичної поетеси 17 століття фон Грайфенберг. Вітаю вас, мої дорогі колеги, шановні представники пен-клубу Мортен Блуквіст, Ані Катор, Ширван Нюрей, Беніт О, Егієнт Попель. Дозвольте мені подякувати вам за теплі, щирі слова підтримки на мою адресу. Дуже зворушили. Напередодні Різдва був радий прочитати точні, наповнені глибоким сенсом, прямотою і щирістю рядки. Шляхи Господні несповідимі. Ми дізналися один про одного за сумних обставин. Будьмо знайомими, для мене це велика честь, пише Сущенко. А перед російським посольством встановили банер, який вітає українського політв'язня Романа Сущенка із днем народження. 8 лютого буде вже другий день народження, який журналіст «Укрінформу» проведе у застінках московського СІЗО Ліфортова.
Фірату Сайфуллаеву попали члены Кировской общественно-наблюдательной комиссии. Фират уже 9-й месяц в помещении камерного типа. Это место, куда попадают нарушители режима. Он попал туда в прошлом году из-за найденной сим-карты. Срок содержания в ПКТ продлили на 5 месяцев из-за взыскания. Не убрался в камере. Срок в ПКТ заканчивается 4 февраля, но есть ощущение, что срок могут опять продлить. В месяц ему приходит примерно 5 писем. С родственниками поддерживает связь перепиской. Фират очень благодарен всем, кто его поддерживает, но не всегда готов письменно отвечать на письма. Передавал всем большой привет.
Український режисер, кримчанин Олег Сінцов, який перебуває у виправній колонії в місті Лабетнанги Ямало-Ненецького автономного округу Росії, має проблеми зі здоров'ям, заявила 6 лютого російська правозахисниця журналістка Зоя Світова. Світова повідомила, що отримала лист від Сінцова. Вона стверджує, що у нього настрій стабільний, але політв'язень почувається не дуже. За її словами, Олег Сінцов читає по дві книги на тиждень, вивчив англійську. Температура на вулиці 20 градусів морозу, сніг лежить вже 3 місяці, почав отримувати нову газету, говорить, що пройшло відразу кілька номерів. А посольство Російської Федерації в Парижі в посольство передано петицію з вимогою негайного звільнення українського режисера Олега Сінцова. Про початок збору підписів під петицією на підтримку Сінцова французькі письменники, філософи і діячі культури оголосили ще наприкінці листопада 2017 року. І ось тепер остаточний варіант петиції, під якою стоять вже понад 3,5 тисячі підписів, не лише французьких діячів культури, передано російському керівництву, йдеться в повідомленні.
Российский суд отказал в апелляции относительно меры пресечения в виде задержания под стражей для украинца Павла Гриба, удерживаемого в Краснодарском СИЗО. Адвокату о рассмотрении апелляции никто не сообщил, и она узнала о заседании случайно за день до рассмотрения, когда происходили следственные действия. По данным адвоката, на Павла оказывают психологическое давление. Кроме того, он постоянно жалуется на боли в животе. Отец удерживаемого украинца также отмечает плохое состояние сына и говорит, что ему не предоставляют необходимые лекарства и не дают придерживаться диеты, от которой зависит его жизнь.
Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу учасника одиночного пікету на підтримку кримських татар Ділівера Юнусова. Рішення суду про штраф у розмірі 10 тисяч рублів залишилося в силі. Про це 1 лютого повідомила громадська організація «Кримська солідарність» у Фейсбуці. Ми повертаємося до нас, до нашої студії, до прямого ефіру. Це програма «Звільніть наших рідних», програма про українських політв'язнів. Її ведуть родичі українських політв'язнів, сестра Олега Сінцова Наталя Каплан і брат Євгена Панова Ігор Кутулянець. Сьогодні в нашій студії правозахисниця Таміла Ташева. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Власне, от організація «Кримсос» – це таке диво, скажімо, громадянського суспільства, коли почалося все з першого дня окупації Криму, коли просто з'явилася сторінка в Фейсбуці, яка, ну, така інформаційна сторінка, яка би, координувала, якось орієнтувала кримчан в тому, що відбувається. І зараз ви стали великою, потужною експертною організацією, яка має слово на міжнародних майданчиках, до якої прослухається, і, власне, як місію заявляєте деокупацію Криму, тобто за 3 роки трансформація дивовижна. Власне, що відбувається зараз з Кримом? Як реагують на цих міжнародних майданчиках? Що вдається зробити? Чи не стала, чи не набридла вже тема Криму всім, з ким ви спілкуєтеся?
Насправді, дійсно, з кожним разом набагато складніше стає говорити загалом про Крим. Да? І коли ми їздимо на всі міжнародні майданчики, чи Європейський парламент, чи до наших партнерів у Канаді, або в Сполучених Штатах Америки, або, наприклад, не так давно я була у Німеччині, у Берліні, і ще в кількох інших містах Німеччини, дійсно, питання Криму, як власне України, воно вже не на... Ну, навіть не на перших шпальтах, да, газет чи там пошуковиках в інтернеті, а воно вже пішло просто дуже, дуже глибоко вниз. Да? І це не тому, що правозахисники погано працюють, да? Чи, можливо, там держава погано працює, тому що є загалом ситуація в світі, яка дуже сильно міняється. Є інші конфлікти, в які там намагаються дипломатичні відомства цих країн або європейських інституцій якимось чином залучатися. Да? І, відповідно, вони на це не реагують. І, окрім того, в Криму немає активних бойових дій. Відповідно, про Крим постійно не згадують. І ми завжди говоримо про те, що в Криму йде така собі неоголошена війна. Да? Війни там немає дійсно, але там кожного дня відбуваються обшуки. Наприклад, сьогодні там, чи вчора були обшуки, минулого тижня були два обшуки там, посеред тижня. Да? І так далі, і так далі. І коли ми розуміємо, що кількість людей навіть протягом 2017 року, які підпадали під, під репресії, вона досягла тисячі людей приблизно, да, в різних там аспектах, чи тортур стосується, чи нових кримінальних справ, чи обшуків і подальших арештів, адміністративних справ. Це великі цифри, да, тобто на які, можливо, в порівнянні з іншими порушеннями, які відбуваються в усьому світі, або навіть в Росії, те, що відбувається у Чечні, в Дагестані, можливо, це не так яскраво видно, але ми, розуміючи і порівнюючи ситуацію, як це було до 2014 року, да, ми це дуже сильно відчуваємо.
А насколько увеличивается количество политзаключенных, но, может быть, они, ну, количество растет, может быть, не за день, ну, скажем, за полгода, за год?
Ну, от, власне, в 2017 році мені легше говорити лише про кримські справи, да, хоча там є кілька некримських справ. Власне, кримських справ з'явилось нових 20 тільки за 2017 рік. Якщо говорити про адміністративні справи, тому що вони теж можуть через деякий час насправді бути перекваліфіковані після двох адмінарештів або штрафів, настає кримінальна відповідальність. От таких адмін порушень, да, буцімто, з боку кримчан було 153. Це теж великі, да, цифри. Я вже дійсно не говорю про рейди, які там відбувалися, але 20 нових кримінальних справ. Це означає, що це 20 родин, які залишились без своїх годувальників, без кормільців, да, і це 20 людей, якими мають опікуватися такі об'єднання, як ваше об'єднання, як наша організація, ряд інших правозахисних організацій або тих активістів, які працюють в Криму. І, власне, коли в мене питають, чим можна допомогти, да, можна дійсно дуже багато чим допомогти, слухати такі передачі, як ця, писати листи, передавати гроші на покриття адмінштрафів, наприклад, передавати гроші на те, щоб підтримати родини політв'язнів і так далі. Тобто можна багато насправді робити, аби, ну, просто дійсно було бажання і розуміння, що ці люди, вони є нашими громадянами, вони опинилися у небезпеці, вони не винуваті в тому, що вони живуть фактично в окупації, і їм треба допомагати.
Це програма «Звільніть наших рідних». Я також нагадаю, що у нас працює телефон студії 0800 750 490. Якщо у вас є запитання стосовно Криму, стосовно українських політв'язнів, телефонуйте, ставте ці запитання. Ну, а от, власне, ви згадали такий приклад, скажімо, супротиву, да, кримсько-татарської спільноти, яка зараз, да, живе в Криму в тих обставинах, в яких вона живе. От я, власне, про це і хотів запитати. От що зараз з кримською солідарністю, да, з людьми, які працювали в Меджлісі, просто з кримськими татарами, які постійно живуть в ситуації, да, такого тиску, да, постійні обшуки, взагалі, власне, просто складно там співіснувати поряд з такими людьми і поряд з правоохоронними органами Росії, так званими, да? От що з ними зараз відбувається, і розкажіть про ці штрафи 10-рублевими монетами.
Так, насправді останній півтора роки ми спостерігаємо небувалу активність на території Криму, да, тому що ми раніше попередні два роки трошечки більше фіксували те, що фактично в Криму неможливо було працювати, да, і правозахисники українські не мали фактичного доступу, окрім мінімального певного доступу. Міжнародні організації не працювали через брак теж доступу до Криму, а кримчани, які мали не таке ставлення до Росії, да, в 2014 році, або просто люди, які перебували під тиском так званої окупаційної влади, вони не знали, яким чином взагалі можна протистояти. І от останні півтора роки ми бачимо, ну, дійсно такий небувалий поштовх цих активістських груп, і можна називати найсильнішою, звичайно, кримську солідарність, хоча Меджліс продовжує, насправді, свою роботу. Він, можливо, називає себе не тільки як Меджліс, а просто як активісти кримсько-татарського національного руху. Там це рух, який називається «Наші діти», «Безимбалар», да, які збирають кошти, допомагають родинам політв'язнів. І, власне, вперше таку масову активність цієї кримської солідарності ми побачили в липні 2017 року, коли були виписані штрафи по адміністративному законодавству для кількох людей, ці штрафи досягали 1 мільйона рублів.
Тобто, трошечки уточнюючи, тобто є ситуація в Криму, вона така тотальна, коли просто хапають кримських татар, обшуки влаштовують і шиють їм там штрафи якісь і так далі. Тобто давлять, тиснуть в тому числі фінансово. Да? І от для того, щоб протистояти
цьому, щоб показати, що ви не наодинці з цією проблемою, да, що ви вийшли на або одиночний пікет, або під будинок, де відбувається обшук, і вас звинуватили, що ви буцімто зробили незаконні якісь дії, що це був незаконний пікет, якийсь захід, вас от звинуватили в цьому, і виписали вам штраф там від 10 тисяч рублів, а частіше за все це були штрафи по 200, по 300 тисяч рублів. І це великі суми. Да? Штраф досягав тоді сукупно біля 1 мільйон рублів. Відповідно, для родин це великий, якби, да, такий обсяг коштів. І тоді кримчани вирішили, що вони будуть давати кожен по 10 рублів. І 10 рублів в Росії, ну, тобто, якщо говорити, це виглядає як монета. І, відповідно, з усього Криму почали стікатися ці 10-рублові монети до Сімферополя.
Вьодрами.
І фактично, да, і фактично в банку здавали оці от штрафи шляхом цих якихось ємностей, вьодер і так далі з цими монетами. І це виглядало, ну, дуже цікаво. Це був такий, я б сказала, плівок в бік окупаційної влади, да, тому що їм показали, що ви над нами знущаєтесь, ви думаєте, що ми з цим не поборемось. От вам, будь ласка. Я пам'ятаю відео, одне з перших, які викладали, коли в банк принесли ці кошти, і коли працівник банку дзвонить кудись і каже: «Привезіть мені щотну машинку для монет». «Да-да». Там, типа, 5 вёдер монет мені привезли, да? І це було, ну, дуже яскраво, така яскрава акція протесту. І за попередніми підрахунками до цих акцій мали приналежність біля 200 тисяч людей. Це шалена активність людей просто в інших формах. Тобто люди масово не виходять на мітинги, тому що там вони неможливі, да? А вони придумали зовсім інші акції протесту. Чи я інший приклад наведу, я його дізналася не так давно. Після того, як на початку жовтня 2017 року теж вийшли люди на одиночні пікети, після того теж людям через місяць прийшли суди щодо них. Їм теж назначили арешти, але що там почало відбуватися? З'явилися такі люди, які називають себе громадськими захисниками. Тобто це звичайні люди, які працюють на ринках, на будівництві і так далі. Вони почали захищати таких самих людей, як вони, проти яких порушили адміністративні справи у судах. І вони почали їх захищати. І окрім того, що цим людям виписали штрафи, ці громадські захисники почали оскаржувати ці штрафи, да? Тобто почали подавати апеляції. А коли люди почали приходити на суди і не дозволяти, суд не дозволяв проходити на засіданні судів, всі люди, які приходять під суди, вони пишуть заяву на те, що суд неправомірно себе повів, закривши судове засідання. І уявіть, що там 50 людей, які прийшли під суд, вони написали 50 заяв до суду про неправомірність цих дій. І от я уявляю секретаря цього суду, який вже кінець дня, вона хоче йти додому, а їй треба зафіксувати ці 50 заяв. І це відбувається фактично кожного дня, фактично блокування роботи суду. Це унікальні речі, які, мені здається, треба нам фіксувати, я не знаю, розповідати про це, тому що це унікальний досвід, який зараз робиться в нашій власній країні, коли є зовсім інша форма спротиву цій агресії, цим силовим відомством, тому нахабству силовиків, які відбуваються зараз в Криму.
Як там, скажем так, у большинства не самого активного настроения? Пожалели они о том, что о своем решении, о так
чи,
называемом
референдуме? Чи є така тенденція, бо кажуть, що є.
Є, звичайно, звісно, що не можна сказати, що в усіх всі стали там не любити Росію, наприклад, тому що розчарувалися, або стали не любити Україну, тому що там Україна чогось не робить і так далі. Тобто настрої, вони дуже-дуже різні, але дійсно з'явилось багато людей, які були кардинально розчаровані в діях окупаційної влади. І це проявлялось в різних формах. Наприклад, ми бачили, як були протести щодо приватної власності у Севастополі, наприклад, коли почали відбирати приватну власність у людей, тому що почали відміняти рішення місцевої влади за урядування України, яка виділяла землю, наприклад, у посілку Кача. І в цьому посілку Кача, що саме смішне, жили, окрім просто мешканців цивільних, ще й військові. Військові російські. І це було дуже цікаво, коли російські військові виходили на акції протесту і говорили, що як це так, що це робить з нами наша рідна держава Росія.
Україна
нам дала, а вот эти вот нас лишають этого всього, і от ми не очікували такого. Або, наприклад, розчарування велике є у медиків, які фактично взагалі уходять із медичної сфери, тому що очікували, що медична сфера дуже розвинута в Російській Федерації, що буцімто працівники медичної сфери, медбрати, медсестри, лікарі і так далі, будуть отримувати великі кошти, а виявилось зовсім інше, тому що перші півроку, до кінця 2014 року були, це називалось підйомними такими, для лікарів і цих от працівників, а потім їх відмінили, вони почали працювати на цю голу ставку, як говорять, і зараз зарплати дуже маленькі. Наприклад, є ряд лікарень, амбулаторій по всьому Криму, які позакривались, тому що там немає фахівців хороших, відповідно, їх пересилають людей до інших місць, і це теж викликає велике розчарування, тому що як це так? Ми думали, що в Росії хороша медицина, ми будемо безкоштовно лікуватися, і так далі, а цього не сталося. Тому розчарувань є дуже багато, просто питання в тому, що, на жаль, ці розчарування і нікуди зараз не призведуть. Тобто є військова операція, яка сталася на території Криму, Крим є захопленим, анексованим, і вийти і сказати, що ми з цим не згідні, зараз це неможливо в Криму. І жодні публічні великі акції протесту в Криму неможливі. Ми бачимо зараз, що відбувається в Російській Федерації на фоні виборів Путіна, яких зараз називають. І тому в Криму щось зробити фактично нереально. І сказати про те, що ми повірили, а ви нас обманули, це фактично неможливо.
Це програма «Звільніть наших рідних». Телефон в нашій студії 0800 750 490. Ми говоримо про Крим і кримських політв'язнів. Таміла, ну от скажіть, будь ласка, от не вкладається в голові, да, повертаючись до питання, як живе кримсько-татарська спільнота зараз в Криму. От я знаю особисто, наша сім'я знає особисто в Криму етнічних українців, які, да, там більшу частину життя в Криму прожили. Після анексії, там досі вони там деякі навіть паспорти не отримали, да, там і так далі. І за свою таку позицію, да, за те, що вони її виразили, да, вони, да, там не стісняються. Вони не можуть не влаштуватися на роботу. Да, коло спілкування, ну, обмежене. Да, вони під постійним наглядом спецслужб. Тобто оці утиски, вони всюди. Як кримські татари в таких умовах існують, враховуючи на те, що, от, наприклад, сьогодні там в Криму прийшов суд, да, по моєму брату. І як завжди прийшли кримські татари підтримати. І це завжди, постійно відбувається. Тобто оце єднання, воно там є. Чи допомагає Україна, держава Україна, я маю на увазі, якось їм от жити в тих умовах. Навіть фінансово я не уявляю, як це.
Я би сказала, що дуже важливу річ, що в Криму українці і кримські татари, етнічні, я маю на увазі, да, або політичні, в тому числі українці, вони взагалі не мають ніяких точок роз'єднання, да, і вони в Криму навпаки зараз дуже активно співпрацюють, підтримують один одного, пишуть листи, відправляють, да, як ваша мама, да, відправила листи, які збирали і в Енергодарі, і по багатьох інших містах, спеціально для політв'язнів кримських татар, так, да, так. Там листи, по-моєму, для дітей, здається, були там родинам.
Багато,
і, да, да, і от я прочитала теж на Кримській солідарності, як вони були вдячні за це. Або, наприклад, там минулого тижня, чи вже два тижні прийшли, я вже точно не пам'ятаю, коли було засідання Кримської солідарності чергове, туди прийшли представники Українського дому, да, цього центру культурного, і теж там зачитали там вірші прямо на цьому засіданні, теж передали якісь листи, сказали, що хочуть проводити майстер-класи для такого проєкту, як називається «Кримське дитинство». Mm-hmm. Тому це постійно дійсно така колаборація, постійно спільне, щось постійно відбувається. Що стосується держави, відповідаючи на питання, на превеликий жаль, конкретних кроків, стратегічних кроків по відношенню до відновлення територіальної цілісності держави, да, ми не маємо. І якби, і ми там тривалий час говорили про те, що має з'явитися якась стратегія, візія, що робити з цією територією і так далі, і цього немає. Там мене радує, звичайно, що, наприклад, з'явився цей проєкт закону, який зареєстрував Мустафа Джемілєв і над яким працювало Міністерство по окупованих територіях. Я дуже сподіваюся, що...
Нагадайте, про що він?
Це закон, це законопроєкт, який стосується соціального забезпечення людей, які підпали під репресії з боку Російської Федерації. Відповідно, це означає, що це підтримка родин буде, політичних в'язнів або тих людей, які були викрадені на території Криму. І це дуже важливий проєкт закону, який був можливий таку допомогу надавати. Я дуже рада, що він зареєстрований, але поки що він не є прийнятий. І ми завжди, коли говоримо з народними депутатами, ми нагадуємо, що, будь ласка, нарешті поставте його до порядку денного, проголосуйте його в першому читанні і далі починайте працювати. Або там мене тішить те, що в Міністерстві по окупованих територіях після тиску великого, да, громадськості, в тому числі вашого активної об'єднання, да, з'явився все ж таки відділ по політичних в'язнях. Він поки що, здається, не набраний штат.
Ну, тільки, да,
тому що тільки починають. Але все одно це, ну, такий хороший крок. І, на превеликий жаль, ми останнім часом радуємось спільно з правозахисниками таким маленьким кроком. Да? Нам, звісно, вже похотілося, щоб це була така от якась істотна, така велика робота. Да? Її не робиться, відповідно, ми радуємось хоч чомусь. Да? От щось з'явилось, є в проєкті бюджету гроші на соціальний захист, да? Родин політв'язнів. Оно добре. Але тепер немає механізму, яким чином це зробити. робити, да, щоб люди отримували в підсумку ці гроші. Або там на останній зустрічі в консульській службі Міністерства закордонних справ нам сказали, що зможуть виділяти кошти для кримських адвокатів, і не тільки кримських адвокатів, які зараз їздять на суди у Ростов-на-Дону, тому що всі справи, які мають ну, умовну назву Хізбут-Тахрір, тобто це справи кримських татар, кримських мусульман, вони розглядаються у Ростові, тому що це військовий суд, і він всі справи, які стосуються тероризму, звинувачення в тероризмі, він розглядається у Ростові. А це великі кошти, щоб доїхати з Криму до Ростову, там, там поселитися, похарчуватися, коли це 5, наприклад, адвокатів їде для того, щоб захищати. І от консульська служба сказала, що вони можуть допомогти з проживанням, можуть допомогти частково з покриттям певних витрат. Це для мене ну, такий хороший сигнал. Я сподіваюся, що вони все ж таки це зроблять. Да? Але дійсно такого дуже інституційного якби розвитку допомоги конкретної для тих людей, які живуть в Криму, як українців, так і кримських татар, її, на жаль, ми не бачимо.
Ну, да, мін окупованих територій теж створювали через 3 роки, тільки після окупації теж раділи цьому кроку, що він нарешті зроблений, так, в принципі, і в ситуації з відділом, і з фондом. Хоча можу додати, що знову ж таки, начебто МЗС готове допомагати, але от на днях я, наприклад, отримав відповідь, що готове допомагати тільки тим політв'язням, які знаходяться на території Росії. Тобто, в принципі, політв'язню, ну, скажімо так, фінансово, з фінансової точки зору, може пощастило, якщо його перевезли з Криму до Росії, бо зважаючи на те, що Крим – це Україна, МЗС не може допомагати громадянам України в Криму і політв'язням в Криму, і це сумно, ну, я сподіваюся, щось вони таки вигадають, тому що в підтримці ми реально, нам потрібна ця підтримка. Ну, чесно кажучи, дуже радісно чути, що от цей зв'язок з Кримом, він є, да? Він, це скайп, це поїздки, якісь хтось куди їздить там і так далі. Це оцей кримський супротив, який там виражається в тим, що бумажками закидати російські власті або там монетами якими-то. Як українці тут на материку можуть підтримати і кримських політв'язнів, і просто кримчан, кримських татар, які там знаходяться щодня в цих умовах?
Насправді механізмів дуже багато. Писати листи дійсно дуже важливо, тому що це фактично для багатьох єдиний зв'язок з зовнішнім світом. Да? І, в принципі, коли людина отримує лист, вона дуже радіє з цього, да, з цього листа. Це одне. Друге питання – це постійно це, ця акція «Кримський марафон», яка називається, да, по збору коштів для оплати адмінштрафів, вона фактично вже така пролонгована, да, і можна постійно відсилати кошти на оплату цих штрафів.
Ми, де можна знайти чи реквізити, якусь інформацію?
Вони є в інтернеті, ми, наприклад, теж збираємо кошти, на нашій сторінці є інформація, куди можна відправити, якщо
тобто
по банківському...
Тобто гуглім «Кримсос»
і там буде інформація про «Кримський марафон», яким чином це зробити, і в нас на нашій сторінці в Фейсбуці закріплений цей пост, яким чином можна допомогти і відправити кошти на кримський марафон, або прийти до нас в офіс і кинути скриньку. І коли активісти приїжджають з Криму, а вони приїжджають фактично кожні 2 тижні, там ми ці кошти їм передаємо, да, або там за кордону нам передають кошти на цю роботу. Це можливість підтримувати дітей політв'язнів. Да. Я, наприклад, знаю, що ну, це вже прийшло до доволі багато часу, але один український бізнесмен, він навіть сказав, не називайте моє ім'я, він передав доволі велику суму коштів для того, щоб постійно допомагати цим діткам політв'язнів, а цей фонд «Наші діти», він дає по 5 тисяч рублів на кожну дитинку, да, в Криму. І, відповідно, це така хороша дуже підтримка, і це можна робити з материкової частини, якщо у вас є там трохи зайвих коштів, ви хочете це зробити, ми можемо передавати. Я повторюсь, що ми постійно спілкуємось з кримчанами. Ми самі їздимо в Крим. Да? Звичайно, не їдуть люди, які є публічними, там ні я, ні там кілька ще людей, які в організації постійно.
А ви так і не були в Криму, да, після окупації?
Так, на жаль, ні, тому що я ж з першого дня почала публічно говорити про всі події, які там відбувалися. Відповідно, родина в мене продовжує жити в Криму, але мені доволі не небезпечно туди їхати, тому що в мене є кримська прописка. Угу. І, відповідно, незважаючи на те, що я не взяла паспорт, кримський це російський, мене можуть вважати російською громадянкою і, відповідно, судити як російську громадянку, ага. а не як навіть не українку. Да? Відповідно, мене, скоріш за все, не можуть не пустити в Крим. І тому є небезпека, що мене впустять в Крим, але можуть не випустити. І тому не наражаючи просто на безпеку всю організацію, яку я представляю, і не плодячи да, ще нових політичних в'язнів, тому ми вирішили, що мені краще туди не їздити.
Що касаємо кримчан, які все-таки покинули Крим, як їм тут живеться? Тобто я знаю, що ви їми теж займаєтесь, не тільки кримчанами там, але й кримчанами тут. Що їм потрібно, як їм можна допомогти?
Кримські переселенці, їх за офіційними даними переїхало 28 тисяч людей. Ми говоримо про ну, мінімум двічі цифри і більше, це 55-60 тисяч людей. Так давно я спілкувалась з одним журналістом, який працює в Криму доволі часто. І він сказав, що от з його знайомих, з ким він познайомився в Криму за останній час, 4 родини переїхали останнім часом з Криму. І це вже така, виходить, виїзд кримчан, фактично вже незрімий, да, як говорять, коли він невидний. Тому що люди вже усвідомлено виїжджають з Криму, вони готуються до виїзду, вони продають якусь свою нерухомість в Криму, тут купують. І, відповідно, коли вони не попадають в поле зору або відділі соціального захисту, тобто вони не стають на якийсь там облік, не отримують довідку переселенця, не отримують кошти там пенсійні і так далі, відповідно, їх просто навіть не бачать. Да? Або в них немає юридичних проблем, з якими до нас частіше звертаються переселенці з Криму, відповідно, ми їх теж не бачимо. І тому, як сказав мій цей друг, що з Криму останнім часом бачить, що виїжджає доволі багато людей, просто про яких ми не знаємо. Це така от, як сказав Антон Наумлюк, да, гібридна депортація, яка відбувається, тому що під соціально-економічним тиском та погіршення да, цієї ситуації політичної, політичним тиском і так далі, люди виїжджають з Криму, тобто їх вже не саджають в товарні вагони, як це було в 44-му році, а відбувається от така трошечки іншого виду, така от витиснення з Криму. І якщо говорити про те, що вони потребують, абсолютно те саме, що і переселенці з Донбасу, це житло і це робота. В кримських татар є специфічні проблеми, це питання мови, да, яку треба зберігати, і це доволі складно тут на материку це робити, тому що кримські татари не живуть якось компактно в одному місці, да, розташовуються по всій країні, відповідно, немає місця, де можна було б спеціально в одному місці вивчати мову, да, це релігійні обряди, тому що що навіть взяти Київ, да, велике місто, є одна мечеть така велика, і один духовний такий мусульманський центр. Цього недостатньо доволі для своїх обрядів, да, щоб робити, принаймні, на святкові якісь намази ходити, тобто молитву у мусульман. І зараз от ведуться перемовини там, з турецькою, наскільки мені відомо, стороною про побудову мечеті, в яку б змогли би ходити всі люди, які виїхали там з Криму, там інші мешканці Києва, тому що це зараз є доволі великою проблемою. Тому це такі побутові, да, питання. Житло, робота, є юридичні питання, звичайно, це питання оформлення документів, тому що, наприклад, в Криму, коли дитина народжується, вона отримує документ російського зразка, а він тут не приймається, да? І в нас є ціла така складна процедура, коли через суд людина має доказати, що там дитина народилася, і потім через місяць десь їй видається свідоцтво про народження дитини, або про смерть те саме, да? Або про шлюб, який треба теж оформлювати згідно українського законодавства. Тому є ряд юридичних теж питань, з якими люди звертаються. А допомогти теж можна дуже різними способами. Наприклад, у нас, я пам'ятаю, влітку подзвонив чоловік один з Київської області, він медом займається, і він каже, слухайте, я хочу допомогти кримчанам, які виїхали приїхали, там, кримським татарам, українцям, у мене є 50 літрів меду, можете їм роздати? Кажемо, та без проблем, да? Ми обдзвонили з бази людей, тобто у кого є дітки там в родині або старші люди, да, передали їм цей мед. Тобто, якщо є якась потреба, коли ви хочете чимось якось допомогти, це завжди можна звернутися до нас, до ряду інших організацій, які допомагають людям, які зараз виїхали.
Хто має 50 літрів зайвого меду, звертайтесь на сайт Кримсос і да, знайдуть їм застосування. Добре, повертаючися до теми політв'язнів, от ви як організація, дуже авторитетна організація, яка бере участь в написанні законопроєктів, організація, до якої прослуховується влада, організація, до якої прослуховується на міжнародних майданчиках. Да? От хочеться дізнатися вашу думку, от в контексті звільнення політв'язнів, що держава ще не зробила, що потрібно зробити зараз, зважаючи на те, що стратегії нема, бачення нема, нічого нема.
Це дуже складне питання. Я розумію, що не всі важелі впливу використовуються українською владою. Я розумію, що це доволі складний переговорний процес і дуже складно торгуватися з злочинцем, да, тому що не зрозуміло, що злочинцю взагалі може бути потрібно. Да?
Насправді.
Але от я згадую випадок з Ільмі Умєровим і Ахтемом Чийгозом. І для мене він таким є дуже яскравим прикладом того, на що українська влада тривалий час і всі ми не звертали якби увагу. Да? Тому що використала абсолютно інший інструмент впливу, да, коли в турецької сторони було в загашнику, вибачте на слові, двоє злочинців, да, двоє злочинців, які там вбивали там людей, ага. Да, російських, в тому числі громадян, і їх обміняли, да, на зовсім інших людей, да, на Ільмі Умєрова і Ахтема Чийгоза. Але це фактично був задіяний обмін з боку не української фактично держави, да, а турки отак от активно взялися за це питання. І тому, мені здається, просто ми маємо інколи дивитися трохи ширше, зовсім з іншого боку, да, на ці проблеми. І тут от якби якраз такі кримські татари активно взялися за це, там лідери кримських татар Мустафа Джемілєв, Ріфат Чубаров сказали, що ми маємо повернути цих людей і застосували той механізм, про який українська влада, в принципі, і не думала, да, що його можна взагалі якось використати. І, можливо, такі ще механізми, я не знаю, які, да, але вони є. Там можна, я не знаю, ще з якоюсь країною поспілкуватися, і, можливо, щось таке можна знайти. З іншого боку, мені здається, треба продовжувати далі працювати з європейськими країнами, прямо всередині цих країн, а не тільки на рівні європейських інституцій. Да? Щоб громадяни цих країн, вони давили на свої уряди, а ті, в свою чергу, давили на там Путіна, да? Наприклад, uh-huh. Щоб не знаю, німці писали листи, вимагали від Меркель, щоб незаконна, да, така, незаконні дії по відношенню до українських громадян, вони припинилися. Тому треба дивитись просто на це питання ширше, хоча всі ми розуміємо, що, на жаль, в наших руках не так багато інструментів.
Ну да, правда, мы, к сожалению, уперлись в санкции, требуя их продолжения и так далее, а выстрелило совсем другое, ну вот, в плане Ахтема Чийгоза и Умєрова, по крайней мере.
Ну и мне подобається, как лидеры кримсько-татарского народа кажуть, от давайте мы Крим повернемо, и разом с Кримом повернемо и політв'язнів, да? Тобто такий стратегічний більш погляд, ми-то, звичайно, як родичі, хочемо скоріше повернути своїх рідних,
ніж... А Сенцов в Лабытнанги,
да. Це теж проблема. Вернемо
Лабытнанги?
Як варіант. Таміла, у вас є своя теорія, як Крим повернеться? От кримчани, вони багато мріють про це.
Не мріють. Я вважаю, що Крим обов'язково повернеться. Питання, звичайно, що часу да, коли це буде. І я не вважаю, що от Україна заживе чудово, ми поборемо корупцію, все буде гарно, і Крим захоче повернутися і так далі. Або як псевдокандидат в президенти Ксенія Собчак заговорила про те, що має відбутися референдум в Криму, в Україні і в Росії, і ми маємо голосувати за те, чи має Крим повернутися, чи стане незалежним, чи залишитись у складі Російської Федерації. Абсолютний абсурд. Її там на прес-конференції задали, а якби відібрали якусь територію у Росії з боку Китаю і поставили потім це питання на референдум, голосували би росіяни і китайці. Да? Хто би виграв, як ви думаєте, на цьому референдумі? Так. Китай чи Росія? Ну, тобто Україна з 42 мільйонами людей і Росія, якої населення куди більше. Тобто максимальний абсурд, який говорить. Тому я думаю, що тільки шляхом постійного тиску на Російську Федерацію, погіршення в тому числі економічного становища Російської Федерації, да, зміни саме режиму, да, тому що коли Путін піде, не зміниться все одразу. Я думаю, що має пройти ще якесь покоління для того, щоб змінилося. І мені дуже шкода говорити, що, на жаль, через 5 років ми не повернемо, да, Крим. Там, це більш довга перспектива, і ми маємо всі розуміти, що нам треба працювати ну, набагато більше, аніж ми працюємо, і довше працювати. І тому місія нашої організації, да, ми говоримо про деокупацію Криму і робота з усіма наслідками війни. І, звичайно, що все, що відбувається з політичними в'язнями, це є наслідками військової агресії, анексії Криму. І це не означає, що ми не маємо звільняти, а почекати, поки деокупація відбудеться. Однозначно, нам треба звільняти наших бранців прямо зараз, да, тобто використовувати ці механізми. Але ми розуміємо, що Росія їх не хоче віддавати, да, і тому ми маємо пришвидшувати ці процеси. Ніхто не хоче, щоб Олег Сенцов сидів 20 років, да, ніхто не хоче, щоб Руслан Дейтулаєв сидів 17 років, тому що вони сидять абсолютно ні за що. І тому ми маємо використовувати ці механізми, які нам до цього, можливо, не приходили в голову, але, можливо, які би ну, допомогли нам усім побачити їх на волі.
С вами была программа «Звільніть наших рідних». Мы будем продолжать бороться за политзаключенных, ну и за освобождение Крыма. С вами была Наталья Каплан и Игорь Котельянец. Всего хорошего. Yeah.